Է, մարդիկ ինչպես են միմյանց գտնում։ Ինչպես որ հայտնաբերել էր անխոնջ լրագրողը, Ժան Զիլդը ապրում էր հյուրանոցներից մեկի երկրորդ հարկում։ Ավելի ճիշտ, դա ոչ թե հյուրանոց էր, այլ այն պորտինգ հաուզներից մեկը, որոնք հաստատված են աշխարի 4 ծագերից Փարիզի հրաշալիքները տեսնելու եկող ընտանիքների ու ծանրախոհ մարդկանց համար։ Տունը շատ համեստ տեսք ուներ։ Մուտքի դուռը նայում էր Էոյլե փողոցին, առջևը անգլիական վանդակաշարով մարմարի նման ճերմակ սանդուղքներ։ Առաջին հարկը ճեմասրահ զրուցարան էր, իսկ մնացած 3 հարկերը զբաղեցված էին հյուրասենյակներով, որոնք միշտ վարձված էին լինում։ Հաստատությունը իր խնայած միջոցներով բացել էր մի հարյուրապետի այրի։ Նա, ինչպես որ վայել է հարյուրապետի այրուն, մազերը անգլիական ձևով կանգրացրած, երկար ու նիհար կին էր, որ կարողանում էր զանազան լեզուներով մի քանի բառ թոթովել և ուներ հաշվապահական հատուկ հարմարանք։ Բարձր, շատ բարձր էր նրա պահանջած վարձը, որը սահմանելիս նկատի էր ունեցել ամեն ինչ, ընդհուպ մինչև տեղի խաղաղ անդորը, որ վայելում էր մարդ այս բարեկարգ թաղամասում։ Զարմանալի էր միայն, որ դեռևս առանձին հաշիվ չէր բացել այդ անդորի համար։ Արվեստագետ բոլորովին չէր ընդունում, և այս բանը բացարձակ պայման էր մինչև այն օրը, երբ Մասլեն տնտեսը եկավ ու 500 ֆրանկ ամսագին առաջարկեց այն բնակարանին, որը սովորաբար վարձվում էր 300 ֆրանկով։ Միայնակ կնոջ չէր ընդունում։ Բայց ահա, Ժան Զիլդը ապրում էր առանձին։ Տիկին Վոլարին խնդրեցին, որ առաջնակարգ մի փլեյել գտնի նրա համար։ Տիկինն այստեղ էլ շահեց մի կլորիկ գումար, և ժպտալով չեղյալ հայտարարեց իր իսկ դրած բացարձակ պայմանը։ Այժմ նա իր վարձակալուհու նկատմամբ բարեհաճ էր ու խիստ բարեկամական, քանզի քթախոտով ծեփված նրա քիթը ապագա նշանավոր երկչուհու հոտն էր առել արդեն։ Հյուրանոցի տիրուհին մի փոքր էլ զարդավաճառ էր, ամեն տեսակ իրերի առևտուր էր անում, հույս ուներ այս ասպարեզում էլ շահույթ ունենալ, թեև Ժանը դեռևս լուրջ գնում չէր արել նրանից։ Ապագան, սակայն, համբերատարներինն է, և տիկին Վոլարը սպասում էր։ Տեղեկանալով, որ Ժան Զիլդը այն երեկո հասարակության մեջ է դուրս գալու, տիկին Վոլարը որոշեց իր ձեռքով հագցնել նրան։ Տեսանք, որ զուրկ չէր ճաշակից, համոզված էր դեռատի երկչուհու մեծ հաջողությանը, ուստի ինքն էլ իր երեկոն այդ հաջողության հաշվարկներով անցկացրեց։ Ժամը մոտ 2-ն էր, երբ կառքը կանգ առավ հյուրանոցի առջև։ Տիկին Վոլարը վազեց ընդառաջ, կամեցել էր ինքնանձամբ սպասարկել սիրելի գեղեցկուհուն։ Մայրական քնքշանքով այդպես էր անվանում օրիորդ Ժանին։ Մասլենը թռավ կառքից ու օգնեց Ժանին, որ ցած իջնի։ Տիկին Վոլարը նրան տեսնելու պես ձեռքերը երկինք պարզեց։ Հիրավի դեռատի աղջկա հագուստը զարմանք պատճառելու չափ տարօրինակ էր։ Կարծես բեմական թագուհի լիներ։
«Օ, սիրունիկս, այս ի՞նչ սքանչելի վերարկու եք հագել. Գոնե լավ զվարճացաք»։
Մասլենը կիրթ շարժումով կասեցրեց նրան.
«Ներեցեք, տիկին, օրիորդը հոգնած է և մի փոքր հիվանդ»։
«Հիվանդ, Տեր Աստված, իսկ ես ի՞նչ եմ այստեղ»։
«Սիրելի աղջիկս, հիմա քեզ մի քիչ թուրինջի ջուր, մի քիչ կապուրախ առագինի խմեցնեմ, անմիջապես լավ կզգաս»։
Մասլենը Ժանին իր սենյակն առաջնորդելով կարճ կապեց այս ողբերգը ու ասաց.
«Ոչ, ոչ, առանձնապես բան չի եղել. Դուք վաղը կայցել եք, իսկ այսօր օրիորդը հանգստի կարիք ունի»։
Ժանը գրեթե ուշադրություն չդարձրեց այս հոգեցուն ձեղումներին, և մտնելով սենյակ, ուժասպառ ընկավ թիկնաթոռին։ Առատ մազերը թափվել էին ուսերին, ակնապիշ նայում էր մի կետի։ Մասլենը զգուշորեն փակեց դուռը և լուր ու անշարժ մնաց ոտքի վրա կանգնած։ Այս տնտեսը զարմանալի մարդ էր։ Ասացինք, որ գեր էր։ Նրա կլոր դեմքը մեռելային գույն էր ստացել։ Դիմագետը անգամ զննելով նրան կշփոթվեր, քանի տարեկան էր այս մարդը, որ ճակատին ու այտերին ոչ մի կնճիռ չունենալով հանդերձ, ճեպ ճերմակ էին նրա կարճ կտրված մազերը։ Աչքերն այտուցված ու շրջափակված էին մսեղեն շրջանակներով։ Բիբերը անորոշ գույն ունեին։ Առաջին պահ մարդ զզվանք էր զգում նրանից, իսկ երբ ավելի ուշադիր էր դիտում, տպավորությունը խորանում, մի տեսակ զարմանքի էր փոխվում։ Այս մարդու դեմքին վավաշոտ ցանկասիրության կնիք կար, բայց անցած ցանկասիրության մարած կրքի ու տրփանքի ավերակի նման մի բան էր հիմա նա։ Կանգնել էր, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Նրա դեմքը տիրուհու նկատմամբ փոքատարություն ունեցող ծառայի դեմքից տարբերվում էր շեշտված կորովանքով։ Պխտոր աչքերի մեջ նկատվում էին քնքշանք ու կարեկցանք։ Մսոտ շրթունքները դողում էին տագնապահար։ Ժանա չէր խոսում։ «Տարապում եք?» հարցրեց քնքշանքով։ Ժանը ցնցվեց, կարծես արթնացավ խորքանից։
«Ոչ, ոչ», ասաց, «չգիտեմ»։
Հետո հանկարծ ձեռքը ճակատին տարավ։
«Դարձյալ փորձեցիք մտցնել ինձ մի հասարակության մեջ, որ իմը չէ։ Այլևս չեմ գնա, երբեք»։ «Ոչ, երդվում եմ, երբեք»։
Մարդը կծեց շրթունքները ու գլուխը կախեց։ «Բայց միթե թագուհու պես չընդունեցին ձեզ»։ Ժանը թափով գլուխը բարձրացրեց ու բարկությամբ ասաց.
«Ինչու եք այդ խոսքերն ասում ինձ? Ինչու եք ուզում արթնացնել այդպիսի զգացումներ, որ երբեք տեղ չեն գտնելու ոչ մտքիս, ոչ հոգուս մեջ»։ «Թագուհի»։
«Իսկ ձեր ձայնը, ձեր տաղանդը»։
«Ո, ինչիս եմ պետք այդ ամենը»։ «Թողեք ինձ, խնդրում եմ, ուզում եմ մենակ մնալ»։
Խոսում էր գրեթե խստությամբ, բայց այս մարդը, որ ծառա էր ընդամենը, ինչպես էր հավակնում իշխել տիրուհուն։ Մասլենը հասկանում էր ամեն ինչ և խոսեց տխրությամբ լի ձայնով. «Մի բարկացեք, Ժան, գիտեք, որ միշտ ենթարկվելու եմ ձեզ»։
«Այո, գիտեմ»։ «Ներեցեք խստությանս ու անխղճությանս համար»։ «Ավաղ, դուք լավ գիտեք, թե ինչ թաքուն ցավեր ունեմ սրտումս»։
Բարձրացավ նստած տեղից։
«Ինչու կրակը չլափեց ինձ»։ «Անշուշտ այնքան ցավ չպիտի զգայի, ինչքան պատճառում է սիրտս տոչորող այս ուրը»։ «Աստված իմ»։
Հենվեց պատին ու գլուխ մառնելով երկու ձեռքերի մեջ սկսեց հեծ կլտալ։ Մասլենը շփոթված էր։ Նրա աչքերն էլ էին լցվել։ Ձեռքերը խցկել էր շապիկի տակ ու եղունգներով ծվատում էր կուրծքը։ Պարզ է, որ այս մարդը խորհրդավոր սեր ուներ գեղանի աղջկա նկատմամբ, որին տանջում էր սոսկալի մի գաղտնիք։ Ու զգալով նրան մխիթարելու իր անկարողությունը, զայրանում էր ինքն իր վրա, հուսահատվում.
«Ժան, օրիորդ Ժան»։ Աղերսող ձայնով խոսեց Մասլենը։ «Ձեզ երբեք այսպես չեմ տեսել»։ «Ինչ եղավ երեկույթում»։ «Որևէ մեկը վիրավորեց թշնամաբար»։
Այս վերջին բառերը արտասանելիս նա բարձրացրել էր ձայնը։ Աչքերի մեջ փայլատակել էին վայրի վրիժառության կայծերը։
«Ոչ»։ Մրմնջաց Ժանը։ «Ոչ, երդվում եմ»։
«Ուրեմն այն պատահարն է ձեզ այդպես ուզել»։ «Խնդրում եմ, օրիորդ, հանգստացեք»։ «Այո, գիտեմ, որ չեք կարողանում ձեր ուղեղից վանել այն ցավագին մտածումները»։ «Բայց երիտասարդ եք, ապագան դեռ ձեր առջևում է, անցյալը պիտի մոռանաք»։ «Մոռացեք, աղաչում եմ»։ Ժանը կամաց-կամաց վերստացել էր իր սառնասրտությունը։ Ասեղնագործ թաշկինակով սրբում էր աչքերից հոսող արցունքները։ Հանկարծահաս կերպարանափոխությամբ նրա գեղեցիկ դեմքին դրոշմվեց զարմանալի մի հանգստություն, թերևս դա հզոր կամքի արտահայտություն էր։
«Այո, կմոռանամ»,
ասաց մի պահ լռելուց հետո։
«Դուք ճիշտ եք, մոռանալու եմ»։ «Ինչ անեմ, երբեմն կարծես մթագնում է ուղեղս, կարծես խելագարվում եմ»։ «Ներեցեք, խնդրում եմ»։ «Խոստանում եք, որ կներեք»։
Եվ ձեռքը երկարեց նրան։ Ծառան շփոթվեց, ետ քաշվեց ու ասաց. «Հանգստացեք, վաղը կխոսենք. գիտեք, որքան նվիրված եմ ձեզ»։
«Օ, այո, գիտեմ»։ «Դե լավ, վաղն ուրեմն»։ «Իրոք, որ հոգնած եմ այսօր»։